κυρία Υπουργέ, καλή σας ημέρα.
Καλή σας μέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας.
Τώρα, κυρία Μενδώνη, η κηδεία του τέος βασιλιάς, την οποία εκπροσωπήσατε την κυβέρνηση, ολοκληρώθηκε. Αυτό που έμεινε σε πάρα πολλούς εξημών ήταν ότι η εικόνα του τατοίου, όταν ξεκινήσατε την μεταμόρφωσή του και την καταφέρατε σε λίγα 24 ώρα. Όλοι αναρωτιόμαστε τώρα πόσο καιρό θα πάρει να ξαναγίνει όπως ήταν.
Τι εννοείται, όπως ήταν πριν καεί?
Όπως ήταν, όχι, πριν αρχίσετε την μεταμόρφωσή του. Δηλαδή, αν θα εγκαταληφθεί πάλι το τατόι και θα είναι στα χάλια που ήταν, ή τώρα αυτή τη φορά η προσπάθεια θα συνεχιστεί στο να παραμείνει έτσι.
Κυρία Μακρύ, το τατόι ήταν εγκαταλελειμμένο για πάρα πολλά χρόνια. Ξεκίνησαν κάποια στιγμή κάποιες μικρής κλίμακας εργασίες από το Υπουργείο Πολιτισμού τα προηγούμενα χρόνια, αλλά από το 2020, ίσως και από το τέλος του 2019 θα έλεγα, καθώς το τατόι περιλαμβάνεται στα ευληματικά έργα της κυβέρνησης και ο Πρωθυπουργός το είχε αναφέρει στις προγραμματικές δηλώσεις, τα πράγματα έχουν μπει σε μια διαφορετική εντελώς βάση. Αυτή τη στιγμή στο τατόι εκτελούνται από το Υπουργείο Πολιτισμού έργα και μελέτες σε πολλά από τα κτίρια και ήδη έχουμε δώσει ένα χρονοδιάγραμμα, καθώς κάποια από τα έργα είναι ήδη ενταγμένα στο τρέχον ΕΣΠΑ, άρα πρέπει να ολοκληρωθούν το 2023, και κάποια είναι ενταγμένα στο Ταμείο Ανάκαμψης και θα ολοκληρωθούν το 2025. Ανοίγω μια παρένθεση για να πω ότι έχουν εξασφαλιστεί οι χρηματοδοτήσεις για όλα τα έργα που περιλαμβάνονται στο σχεδιασμό του Υπουργείου Πολιτισμού από εθνικούς και ενωσιακούς πόρους και κάποια από χορηγίες. Επομένως, το τατόι δεν ήταν εγκαταλελειμμένο. Το τατόι όμως κάηκε το βουνό. Όπως είπαμε και το 2021, η περιβαλλοντική καταστροφή ήταν πολύ μεγάλη. Ευτυχώς το πολιτιστικό απόθεμα, δηλαδή τα κτίρια και όλα τα κινητά αντικείμενα, μνημεία και μη που υπάρχουν στο χώρο, συστηματικά συντηρούνται προκειμένου κάποια από αυτά να φιλοξενηθούν στα μουσεία, τα οποία θα έχουν γίνει μέχρι το τέλος του 2025. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Το κημητήριο, το βασιλικό.
Η εικόνα πάντως που είδαμε εμείς, κυρία Υπουργέ, δεν περιποιούσε τιμή σε κανέναν.
Θα σας απαντήσω σε αυτό. Το βουνό, όπως είπαμε, κάει και το 2021. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, τους τελευταίους μήνες, την αρμοδιότητα την έχει ο κύριος Γιώργος Αμυράς, ο οποίος πάρα πολλές ώρες ήταν και εκείνος παρόν στο τριήμερο αυτό, το οποίο το τατόι πραγματικά, δεν θα έλεγα μεταμορφώθηκε, αλλά έγιναν οι απαραίτητες εργασίες ώστε να μπορέσει να γίνει η ταφή με αξιοπρεπή τρόπο. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος ασχολείται συστηματικά με το καμένο δάσος, δηλαδή με την αφαίρεση των κορμών, των κλαδιών. Αυτό είναι μια δουλειά η οποία κρατά μεγάλο διάστημα και πρέπει να λάβουμε υπόψη και τους περιορισμούς που υφίστανται από τα δασαρχεία και σωστά υφίστανται για την φυσική αναδάσωση. Επομένως, όταν έχουμε να κάνουμε
τώρα
με ένα καμένο βουνό, τα πράγματα είναι αρκετά σύνθετα. Υπάρχουν ειδικοί επιστήμονες οι οποίοι λένε ότι επί 2 χρόνια θα πρέπει να αφήσεις τα μικρά δεντράκια να αναπτυχθούν, και αν πάει κανείς σήμερα στο τατόι, πράγματι βλέπει ότι η φυσική αναδάσωση προχωρεί. Αλλά αυτό δεν είναι η δική μου αρμοδιότητα. Θα πρέπει να μιλήσετε με τον κύριο Αμυρά.
Γι' αυτό λέω το αποσαφηνίζεται, για να καταλάβουμε ακριβώς τι
συμβαίνει. Αυτό το οποίο έχω να πω είναι το εξής, ότι στα μεν κτίρια, τα οποία είναι κηρυγμένα μνημεία, και σε όλα τα κινητά υπάρχει προγραμματισμός, υπάρχει χρονοδιάγραμμα, οι εργασίες εκτελούνται. Θα σας πω για παράδειγμα ότι στο Ανάκτορο αυτή τη στιγμή υπάρχει ο ανάδοχος, ο οποίος είναι συνεπής στο χρονοδιάγραμμά του και εκτελεί τα έργα της αποκατάστασης. Τα μαγειρία, το συγκρότημα των μαγειρίων, τα οποία είναι δίπλα στο Ανάκτορο, έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί. Είναι υποδημοπράτηση άλλα κτίρια, όπως ο Στάβλος για παράδειγμα του Γεωργίου, που θα φιλοξενήσει το Μουσείο των Αμαξών. Είναι σε πλήρη εξέλιξη οι εργασίες καταγραφής και συντήρησης των αντικειμένων, και μιλάμε για πάνω από 100.000 αντικείμενα, τα οποία κάποια από αυτά θα εκτεθούν στους μουσιακούς χώρους. Είμαστε σε πάρα πολύ καλό στάδιο από συμπληρωματικές μελέτες που χρειάζονται, καθώς έπρεπε να εξαιρεθούν συγκεκριμένοι χώροι από την αναδάσωση. Οι κήποι, για παράδειγμα, μετά τη φωτιά έπρεπε να εξαιρεθούν από τις αναδασωτές εκτάσεις. Όλα αυτά είναι σε πλήρη εξέλιξη, καθώς και ένα έργο περίπου 20 εκατομμυρίων για τις υποδομές του τατοίου. Εάν ληφθεί υπόψη ότι δεν υπάρχει φως, νερό, οπτική ίνα, Όλα αυτά λοιπόν είναι σε εξέλιξη.
Άρα λέτε ότι το 25, κυρία Υπουργέ, θα είναι όλα έτοιμα και θα υπάρχει πρόσβαση των πολιτών στα παλιά ανάπτωρα.
Των πολιτών στο Τατόι θα υπάρχει. Μέχρι το 2025 δεν θα έχει γίνει η πλήρης αποκατάσταση του κτήματος. Όμως αυτά τα προγράμματα, όπως για παράδειγμα η μετατροπή του ανακτόρου σε μουσείο, θα έχει γίνει. Η μετατροπή του στάβλου του Γεωργίου του Πρώτου σε μουσείο θα έχει γίνει. Οι υποδομές όλες θα έχουν γίνει. Τώρα. Οι διακηρύξεις για να αναληφθούν από ιδιώτες πλέον η αποκατάσταση κάποιων κτηρίων που θα φιλοξενήσουν είτε εστίαση είτε φιλοξενία, και αυτά είναι με εντός του 23 θα βγουν. Επομένως το πρόγραμμα που έχει αναλάβει το Υπουργείο Πολιτισμού είναι συνεπές στο χρονοδιάγραμμα και σύμφωνα με τη μελέτη βιωσιμότητας η οποία παρουσιάστηκε το 2021.
Κύριε Υπουργέ, να σας πάω σε ένα άλλο θέμα το οποίο συζητήσαμε τις προηγούμενες εβδομάδες πολύ. Ναι. Υπήρξε μια έξαρση ξένων δημοσιευμάτων που μας δημιούργησε μια αισιοδοξία για τα γλυπτά του Παρθενώνα ότι μπορεί να υπάρξει μια συμφωνία. Ο Πρωθυπουργός μας προσγείωσε όμως λέγοντας ότι δεν είμαστε τόσο κοντά, σίγουρα μετά τις εκλογές, και βγήκε και η Βρετανή ομολογός σας να πει ότι τα γλυπτά μας ανήκουν. Πού βρισκόμαστε? Καταλαβαίνουμε όλοι ότι είναι πολύ λεπτικό και είναι γραμμή όλο αυτό, αλλά πού βρισκόμαστε?
Κοιτάξτε, νομίζω ότι το είπατε και μόνοι σας, ο Πρωθυπουργός, το έχω πει και εγώ, έθεσε τα πράγματα στη σωστή τους βάση. Είναι μια διαπραγμάτευση η οποία είναι πολύ δύσκολη, χωρίς να είναι αδύνατη. Από εκεί και πέρα, αντιλαμβάνεστε ότι όταν μια στρατηγική διαπραγμάτευση ανακοινώνεται, πάβει να ισχύει. Αυτό το οποίο εγώ έχω να προσθέσω είναι ότι η Βρετανή ομολογός μου επαναλαμβάνει κάποιες θέσεις γνωστές. Η Ελλάδα όμως θα συνεχίσει να πιέζει για το δίκαιο του αιτήματός της, ένα δίκαιο το οποίο έχει αναγνωριστεί και σε νομικό και σε ηθικό επίπεδο και από την UNESCO μετά την απόφαση του Σεπτεμβρίου του 2021, θα συνεχίσει να πιέζει για την επιστροφή και επανένωση των γλυπτών στο Μουσείο της Ακρόπολης.
Δεν θα σας ρωτήσω βεβαίως ποια θα μπορούσε να είναι η λύση, γιατί δεν θα μου την πείτε σίγουρα. Εγώ θέλω να ρωτήσω αν υπάρχει τέτοια λύση που δεν περιλαμβάνει δανεισμό, δεν περιλαμβάνει όλες αυτές τις λέξεις, τις απαγορευμένες εντός εισαγωγικών, που μας κάνουν εμάς να αναγνωρίζουμε νομή και κυριότητα, το οποίο έχετε πει ότι δεν θα συμβεί ποτέ. Υπάρχουν τέτοιες λύσεις? Έχουν μπει στο τραπέζι, έστω και αν υπάρχουν αντιστάσεις αυτή τη στιγμή από τους Βρετανούς?
Θα επαναλάβω, κυρία Μακρύ, ότι οτιδήποτε ανακοινώνεται στο πλαίσιο μιας διαπραγμάτευσης ακυρώνει την ίδια τη διαπραγμάτευση. Αυτό το οποίο εγώ έχω να σας πω είναι ότι η Ελλάδα έχει τις κόκκινες γραμμές της, τις οποίες ακολουθεί με ιδιαίτερη συνέπεια.
Μέσα στο 23 θα δούμε αν θα υπάρχει λύση ή θεωρείτε ότι μπορεί να είναι και πιο μακροπρόθεσμο?
Σας απάντησα. Είναι μια διαπραγμάτευση δύσκολη αλλά όχι αδύνατη.
Δεν έχω άλλη ερώτηση γι' αυτό. Προσπάθησα με όλους τους τρόπους, δεν τα κατάφερα, πάω παρακάτω.
Παρακαλώ.
Νομοσχέδιο λοιπόν για τα μουσεία.
Μάλιστα.
Το διάβασα με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί ουσιαστικά αλλάζουν όλα στον τρόπο λειτουργίας των μουσείων. Από τη διοίκησή τους θα είναι περίπου σαν το Μουσείο της Ακρόπολης.
Θα είναι σαν το Μουσείο της
Ακρόπολης. Σαν το Μουσείο της Ακρόπολης. Και ουσιαστικά αλλάζουν πάρα πολλά πράγματα. Αυτονομούνται, λειτουργούν πιο ευέλικτα. Θέλω σε τίτλους, γιατί ξέρετε, πολλές φορές τα συζητάμε, ότι έρχονται ξένοι και τα μουσεία μας είναι κλειστά το καλοκαίρι, κάποιες μέρες, κάποιες ώρες. Πρακτικά πράγματα αλλάζουν ή είναι διοικητικά περισσότερο?
Μα φυσικά αλλάζουν. Mm-hmm. Νομίζω ότι τα χρόνια αυτά λειτουργίας του Μουσείου της Ακρόπολης, το οποίο από την αρχή του, από την ίδρυσή του, είναι ένα νομικό πρόσωπο διοικητικού δικαίου, έχει δείξει ότι πάντα στα πλαίσια του δημοσίου, διότι ακούω και διάφορες κορώνες ότι τα πέντε αυτά μουσεία θα γίνουν ιδιωτικά. Μα αυτά είναι αφελή πράγματα να λέγονται και δεν μπορεί να γίνονται πιστευτά, διότι το στάτους των μουσείων είναι δημόσιο. Ένα νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, όπως είναι και το Μουσείο της Ακρόπολης, εξακολουθεί να είναι δημόσιο. Αυτό το οποίο συμβαίνει είναι ότι τα μουσεία αυτά, που πλέον νομίζω ότι είναι και πρωτοφανές, τουλάχιστον σε ευρωπαϊκά δεδομένα, είναι υπηρεσίες, είναι δημόσιες υπηρεσίες. Υπάρχει και πολύ μεγάλη διαφορά στη διοίκηση των δημοσίων υπηρεσιών από των νομικών προσώπων. Αυτό το οποίο θέλουμε να κάνουμε είναι αυτό το οποίο έχει συμβεί στα μεγάλα μουσεία όλης της Ευρώπης το 80, τη δεκαετία του 80 και του 90, και εδώ έχουμε μείνει πίσω. Θέλουμε να δώσουμε πάντα με δημόσιο χαρακτήρα στα μουσεία μας την ευχέρεια, την δυνατότητα, την ευελιξία να λειτουργούν και να παρέχουν υπηρεσίες υπέρ του κοινωνικού συνόλου.
μια διαφορά την οποία θα δούμε για να γίνει κατανοητό σε όλους μας που δεν έχουμε τη δική σας εξοικείωση?
Κοιτάξτε, για παράδειγμα, το Μουσείο της Ακρόπολης έχει τη δική του εκθεσιακή πολιτική για εκθέσεις εσωτερικού και εξωτερικού, η οποία προφανώς ακολουθεί την ευρύτερη μουσιακή πολιτική του ελληνικού κράτους, αλλά έχει την αυτονομία να την υλοποιεί σε πολύ πιο σύντομους χρόνους, με τις δικές του δυνάμεις, αναζητώντας το ίδιο τις χορηγίες του, χωρίς να εμπλέκεται στα γραφειοκρατικά γρανάζια μιας δημόσιας υπηρεσίας, καθώς η διεύθυνση ενός εκ των πέντε μουσείων θα πρέπει να απευθυνθεί στην αρμόδια διεύθυνση, στην αρμόδια γενική διεύθυνση. Να έρθουν οι υπογραφές στο επίπεδο του Υπουργού. Αυτό δημιουργεί μια γραφειοκρατία ανελέητη, που δεν αλλάζει σε κάτι το να καταργηθεί αυτή η γραφειοκρατία, δεν αλλάζει ο δημόσιος χαρακτήρας. Απλώς γίνονται τα πράγματα πολύ πιο ευέλικτα.
Κυρία Υπουργέ, και ένα τελευταίο ερώτημα για το Αρχαιολογικό Μουσείο της Αθήνας. Εγώ είδα τις φωτογραφίες από, τη μελέτη. Μία φωτογραφία. Μία φωτογραφία από διαφορετικές όψεις. Πολύ εντυπωσιακό φαίνεται. Πότε θα αλλάξει όψη και πραγματικά, δηλαδή ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα?
Κοιτάξτε, στις 15 Φεβρουαρίου θα γίνει η παρουσίαση από τους ίδιους τους αρχιτέκτονες, δηλαδή τον Τσίπερφιλντ και το γραφείο των Μπάζη, θα γίνει η παρουσίαση του αρχιτεκτονικού προσχεδίου τους. Από εκεί και πέρα θα γίνουν οι διάφορες διαδικασίες για την εκπόνηση των μελετών. Είναι μελέτες δύσκολες, σύνθετες. Υπολογίζουμε ότι για αυτές θα χρειαστούμε περίπου 1,5 χρόνο για να ξεκινήσει μετά η διαγωνιστική διαδικασία για την υλοποίηση του έργου.
Άρα θέλουμε κάποιο χρόνο, δεν πειράζει,
θέλουμε.
Νομίζω ότι αξίζει
θέλουμε
τον κόπο.
Θέλουμε κάποιο χρόνο, βεβαίως. Ναι. Μην ξεχνάμε ότι οι διαγωνισμοί για τους αναδόχους του έργου ακολουθούν πάντα την νομοθεσία του ελληνικού δημοσίου.
Γιατί είναι πολύ εντυπωσιακό και πώς εναρμονίζεται και με το χώρο. Είναι ωραίο.
Μαρή, όταν μιλάμε για το Εθνικό Μουσείο, το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, μιλάμε για το μεγαλύτερο μουσείο διεθνώς στον κόσμο, στο είδος του. Δηλαδή στην προβολή του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού και της αρχαίας ελληνικής τέχνης. Θα έλεγα ότι είναι το Μουσείο των Μουσείων του Δυτικού Πολιτισμού. Επομένως, αξίζει τον κόπο η όποια επένδυση να είναι σωστή, διότι αυτό που θέλουμε είναι αυτό το εξαιρετικά σημαντικό σε παγκόσμιο επίπεδο μουσείο να προβληθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, καθώς θα έχει αποκτήσει πλέον τις αναγκαίες υποδομές που θα επιτρέπουν την σωστή παρουσίαση των εκθεμάτων του, μοναδικών εκθεμάτων, και την σωστή παροχή υπηρεσιών στους επισκέπτες του. Αυτό, όπως και το Τατόι, ήταν επίσης μέσα στις προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης και βλέπετε ότι αυτό το οποίο λέγαμε πριν από 3,5 περίπου χρόνια ότι θα κάνουμε, πλέον το κάνουμε παντού.
Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία μας.
Ευχαριστώ
θερμά την Υπουργό Πολιτισμού, την κυρία Λίνα Μενδώνη. Καλή σας ημέρα.